Īpaši saspringtās attiecības ar Krieviju pēdējā laikā ir tuvinājušas ASV un Eiropas Savienību, tālēš eksperti. Ukraina un tālākais saiknes ar Maskavu sagaidāms būs arī viens no galvenajiem dienas kārtības jautājumiem. ASV prezidenta Barack Obamas vizītes dienās Eiropā. Viens no ļoti praktiskiem jautājumiem būs arī Eiropas atkarība no Krievijas enerģijas un kā te varētu palīdzēt ASV, kā arī augstu dienas kārtībā būs ASV un Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgums, par kuru sarunas turpinās. Taču pagaidām bez acīm redzam izrāviena. Eksperti lēš, ka ļoti svarīgi šīs vizītes laikā būs izdzirdēt uzticības un sapratnes apliecinājumus no abām pusēm un vēlmi attiecības padziļināt un attīstīt, tā kā līdz šim Obamam pārmeta vēršanos Āzijas virzienā un mazāku interesi par Eiropu.